Diemžēl reģistrēti 909 ceļu satiksmes negadījumi, tostarp 3 no tiem bija ar bojāgājušām personām. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, situācija ir nemainīga. Ir novērojams, ka daļa autovadītāji aizvien izturas vieglprātīgi pret satiksmes drošību, tādējādi apdraudot gan savu, gan apkārtējo drošību. To parāda arī akcijas laikā apkopotā statistika. Kopumā nedēļas laikā likumsargi satiksmē gan apturot automašīnu, gan ar tehniskajiem līdzekļiem fiksējuši vairākus tūkstošus pārkāpumu, no kuriem visvairāk bijuši tieši atļautā braukšanas ātruma pārkāpumi. Tāpat šajā laikā fiksēti autovadītāji, kuri braukuši agresīvi, kā arī vadījuši spēkratu, būdami alkohola reibumā.